VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 2 November 2022. Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya... Rentetan rudal Korea Utara picu sirene serangan udara di Korea Selatan. Rusia perintahkan puluhan ribu warga Ukraina Selatan untuk pindah. Amerika Serikat prihatin soal ancaman serangan Iran terhadap Arab Saudi. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening. Berikut cuplikannya.
Bank Indonesia bersama tim pengendalian inflasi pusat dan daerah Senin 31 Oktober mengadakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP di Sulawesi Tengah.
Pemeran James Bond, Pierce Brosnan bersama istrinya, Kelly Shea Smith, tersenyum di karpet merah. Namun, pasangan selebriti ini jarang terlihat bersama di depan umum.
Namun, sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Korea Utara Rabu 2 November menembakkan sedikitnya 18 rudal, termasuk 3 ke arah Korea Selatan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga memicu peringatan kesiagaan di televisi dan sirene serangan udara di sebuah pulau di lepas pantai Korea Selatan. Salah satu rudal Korea Utara jatuh ke perairan 57 km sebelah timur Sokcho, menurut militer Korea Selatan. Misi lainnya mendarat 167 km dari Kabupaten Uleung, kawasan pulau berpenduduk jarang di lepas pantai timur Korea Selatan. Rudal ketiga jatuh di perairan internasional, hanya 26 km sebelah selatan perbatasan laut de facto kedua Korea, kata para pejabat. Korea Utara telah menembakkan sekitar 50 rudal balistik tahun ini, angka yang merupakan rekor. Tetapi sebelumnya, tidak satu pun yang diluncurkan ke arah wilayah Korea Selatan dan tidak ada yang mendorong dikeluarkannya peringatan serangan udara bagi masyarakat. Badai tropis Nalge beringsut lebih dekat ke Hong Kong Rabu dan memaksa hampir semua bisnis tutup. Tetapi pertemuan puncak keuangan yang dimaksudkan untuk memulihkan citra kota sebagai pusat keuangan internasional terus berlanjut. Saat kota bersiap, tempat-tempat penampungan sementara dibuka dan taman-taman hiburan ditutup. Observatorium Hong Kong, sebuah badan peramal cuaca, menaikkan peringatan topan ke tingkat 8, tertinggi ketiga di bawah sistem cuaca kota pada Rabu sore, saat angin berkelanjutan Nalgai mencapai kecepatan maksimum 90 km per jam. Peringatan itu yang mendorong para pekerja untuk pulang ke rumah akan tetap berlaku hingga pukul 6 sore. Apakah tingkat peringatan akan diturunkan nantinya akan bergantung pada kekuatan badai dan jaraknya dari kota, kata badan peramal cuaca itu. Nalgai menewaskan lebih dari 130 orang di Filipina beberapa hari lalu sebelum bergerak lebih dekat ke wilayah-wilayah pesisir Tenggara dan selatan Tiongkok.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Rusia telah memerintahkan puluhan ribu warga sipil Ukraina yang tinggal di dekat sisi timur sungai Dnipro untuk pindah. Perintah itu dianggap Kiev sebagai pemindahan paksa. Pihak berwenang yang ditunjuk Rusia di sana melaporkan telah merelokasi 70 ribu warga karena khawatir akan serangan balasan besar-besaran Ukraina. Rusia terus menarget rumah-rumah warga sipil dan infrastruktur penting, meluncurkan 4 rudal semalam yang menghancurkan setengah bangunan apartemen di kota pelabuhan Mykolaiv. Rusia menembakkan puluhan rudal ke arah fasilitas-fasilitas energi Ukraina pada hari Senin, menyebabkan pemadaman, kekurangan pasokan air, dan terputusnya layanan seluler. Berbicara kepada wartawan di Departemen Luar Negeri pada hari Selasa, juru bicara Ned Price mengutuk serangan-serangan tersebut dan mengatakan Rusia telah menembakkan sekitar 100 rudal pada Senin dan Selasa. Para pejabat Amerika Selasa menyatakan keprihatinan mengenai ancaman dari Iran terhadap Arab Saudi.
We are in constant contact through military, diplomatic, intelligence channels.
Kami terus-menerus berhubungan melalui saluran militer, diplomatik, intelijen dengan Saudi. Dan kami tidak akan ragu-ragu untuk bertindak dalam membela kepentingan kami dan mitra-mitra kami di kawasan, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price kepada wartawan. Associated Press dan Wall Street Journal Selasa melaporkan bahwa Arab Saudi telah berbagi intelijen dengan Amerika mengenai kemungkinan serangan. Menanggapi laporan itu, Sekretaris Pers Pentagon Brigjen Pat Ryder mengatakan bahwa para pejabat militer Amerika tetap prihatin mengenai situasi ancaman di kawasan. Kami melakukan kontak secara teratur dengan mitra-mitra Saudi kami dalam hal informasi apa yang mungkin mereka berikan mengenai hal tersebut, kata Ryder. Tetapi apa yang telah kami katakan sebelumnya, dan saya akan mengulanginya, adalah bahwa kami memiliki hak untuk melindungi dan membela diri dimanapun pasukan kami bertugas. Perdana Menteri sementara Israel Yair Lapid mengatakan kepada para pendukungnya hari Rabu bahwa tidak ada yang final setelah hasil exit poll awal menunjukkan Benjamin Netanyahu kemungkinan dapat membentuk pemerintahan setelah pemilu hari Selasa. Malam ini akan memanjang hingga 2 hari. Sebelum amplop terakhir dihitung, tidak ada yang berakhir dan tidak ada yang final. Dan kita akan menunggu hasil akhir dengan sabar meskipun kita tidak memiliki kesabaran, kata Yair Lapid yang juga pemimpin partai Yes Atid. Partai Likud, pimpinan Netanyahu, diproyeksikan meraih kursi terbanyak dengan sekitar 31 kursi di parlemen, disusul Yes Atid dengan 22 hingga 24 kursi. Namun demikian, mantan Perdana Menteri Netanyahu tidak mendeklarasikan kemenangan setelah pemilu Selasa, tetapi ia mengisyaratkan bahwa Partai Likud sedang mengarah pada kemenangan di parlemen. Menteri Pertahanan Polandia mengatakan hari Rabu ia telah memerintahkan pembangunan penghalang sementara di sepanjang perbatasannya dengan Kaliningrad, ibu kota provinsi Kaliningrad, Rusia. Kota Rusia itu terjepit antara Polandia dan Lithuania. Langkah itu dilakukan ketika Warsawa mencurigai bahwa Rusia berencana untuk memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal para migran Asia dan Afrika. Menteri Pertahanan Mariusz Blaszczak mengatakan perbatasan perlu diamankan agar Polandia merasa aman. Ia mengatakan telah mengizinkan pembangunan penghalang sementara di sepanjang perbatasan yang membentang sejauh 210 km itu. Polandia tampaknya berusaha mencegah krisis yang terjadi tahun lalu di perbatasannya dengan Belarusia. Perbatasan itu menjadi pusat krisis migrasi besar karena sejumlah besar orang Asia dan Afrika menyeberang secara ilegal di sana. Mantan Perdana Menteri Jepang Taro Aso berangkat ke Seoul Rabu untuk bertemu dengan sejumlah pejabat Korea Selatan dalam usaha melunakkan hubungan yang kian tegang antara kedua negara terkait masalah kekejaman Jepang pada masa perang. Perselisihan antara kedua negara dipicu oleh putusan pengadilan Korea Selatan pada tahun 2018 yang memerintahkan sejumlah perusahaan Jepang untuk memberikan kompensasi kepada para pekerja paksa Korea di masa perang. Pemerintah Jepang dan perusahaan-perusahaan itu menolak untuk mematuhi keputusan tersebut dengan mengatakan semua masalah kompensasi telah diselesaikan di bawah perjanjian normalisasi tahun 1965. 5 singa Afrika Rabu menerobos keluar kandang mereka di kebun binatang Taronga di dekat pelabuhan Sydney, Australia. Ini memicu lockdown darurat, sementara polisi dan pawang spesialis singa bergegas menangkap kembali hewan-hewan tersebut. Suara alarm raung-raung di seluruh penjuru kebun binatang, salah satu daya tarik wisatawan yang ditutup bagi umum ketika itu, sebelum 5 ekor singa itu dilacak di dekatnya dan dikembalikan ke kandang mereka. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Pemanfaatan lahan tidur menjadi salah satu upaya yang ditempuh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Dalam kebijakan itu, Bupati dan Wali Kota mendorong setiap keluarga dapat menanam tanaman pangan strategis seperti cabai dan bawang merah di pekarangan rumah dan lahan yang tidak terpakai. Yonas Lita melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah.
Bank Indonesia bersama tim pengendalian inflasi pusat dan daerah Senin 31 Oktober mengadakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP di Sulawesi Tengah. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budi Waluyo mengatakan GNPIP mendorong adanya koordinasi antar daerah terhadap pemenuhan pasokan pangan dari daerah yang berlebihan ke daerah yang berkekurangan.
GNPIP adalah bentuk bagaimana kita koordinasi semua langkah-langkah dari sisi supply untuk memastikan bahwa permasalahan pasokan ini dihandle dengan baik. Bahwa Bank Indonesia baru saja menaikkan suku bunga, karena kita juga melihat ada potensi baru inflasi kita akan naik karena permintaan kita meningkat, Bapak-Ibu semua.
Kata Dodi Budi Waluyo. Diluncurkan pada Rabu 10 Agustus 2022 di Kota Malang, Jawa Timur, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP bertujuan untuk menggaungkan langkah-langkah pengendalian sisi suplai secara lebih integratif, masif dan berdampak nasional dalam pengendalian harga komoditas pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pasca pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi di Indonesia melaju ke arah yang semakin baik. Walaupun demikian, tren ini berdampak pada sasaran inflasi yang terus melambung. Inflasi didorong oleh kelompok volatile food yang mencapai 11,47% akibat kenaikan harga komoditas pangan global serta faktor cuaca yang menyebabkan penurunan produksi komoditas pangan. GNPIP dilakukan melalui 4 aksi nyata, yaitu deklarasi bersama pelaksanaan operasi pasar secara serentak, perluasan kesepakatan kerjasama perdagangan antar daerah, gerakan urban farming, dan program sosial Bank Indonesia.
Survei kami yang terakhir menunjukkan bulan Oktober yang sebentar lagi akan tutup, inflasi kita hanya sedikit turun ke 5,8%. Tetapi yang penting Bapak-Ibu semua adalah inflasi pangan dari sekitar 11,9% mungkin turun di bawah 10%.
Ungkap Dodi. Ditambahkannya penurunan inflasi pangan itu berkat kerjasama semua pihak melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura menyatakan ia telah menginstruksikan bupati dan wali kota untuk mendorong setiap keluarga memanfaatkan lahan-lahan tidur dengan ditanami tanaman-tanaman yang rentan menjadi sumber inflasi seperti cabai dan bawang merah.
Bahkan bila perlu arahan masyarakat, arahkan masyarakat untuk memanfaatkan dana-dana kur yang ada di perbankan untuk mengelola lahan-lahan non-produktif menjadi lahan-lahan yang produktif yang bisa ditanami komoditi pangan strategis.
Jelasnya, dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA Washington.
Dalam 20 tahun terakhir, warga Asia di Amerika Serikat telah berkembang menjadi kelompok pemilih dengan pertumbuhan paling cepat dan banyak aktivis mengatakan, seandainya kelompok ini melibatkan diri dalam politik, mereka bisa menjadi penentu dalam kontes persaingan yang ketat. Tetapi menggairahkan penyertaan pemilih di dalam masyarakat Asia ini merupakan tantangan sulit. Berikut laporan selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Berbagai percakapan dalam bahasa-bahasa Asia terdengar di seluruh kota. Stasiun-stasiun radio, lewat telepon, para aktivis keturunan Asia menyebarkan pesan tentang pentingnya untuk menyumbangkan suara dalam pemilihan paruh waktu mendatang. Stephen Wu adalah aktivis dari organisasi akar rumput Wuri Yuntos, sebuah organisasi untuk warga keturunan Korea berbasis di Houston, Texas.
Hey, if you go out to vote, voice your power and elect candidates.
Hai, kalau Anda akan memilih, suarakan kekuatan Anda dan pilih kandidat yang mewakili hal-hal yang ingin Anda realisasikan.
Kini terdapat lebih dari 13 juta warga Amerika keturunan Asia yang berhak memilih di AS. Dan mereka terkonsentrasi di 5 negara bagian. California memiliki pemilih Asia terbesar. Berikutnya New York dan yang ketiga Texas. Di Fort Bend County, salah satu daerah pinggiran kota Houston, warga Asia mencapai 20% dari populasinya. Tetapi dalam sebuah survei nasional, warga Asia mengatakan partai-partai politik tidak berusaha mendekati mereka, termasuk Miguel Dacones yang orang tuanya berasal dari Filipina.
I see like flyers all the time come to my house, but
saya melihat berbagai brosur dikirim ke rumah saya, tetapi saya belum pernah dihubungi secara khusus terkait dengan asal usul etnis saya.
Alasannya rumit mengapa pemilih Asia yang berpotensi ini tidak dihubungi partai-partai politik. Warga Asia hanya mencapai 5,5% dari pemilih di AS dan mereka bukan sebuah kelompok yang monolit, melainkan beragam, baik dari segi budaya maupun bahasa. Kata Stephen Wu, menghubungi orang-orang lewat komunikasi dalam bahasa induk mereka tidak terjadi dalam politik dan organisasi akar rumput Asia berusaha untuk mengisi kesenjangan itu. Para aktivis mengatakan hanya kalau orang-orang pergi ke TPS dan memberikan suara mereka, maka beragam pandangan diperhatikan, baik oleh pejabat terpilih lokal maupun nasional.
Indonesia yakin kemuraman ekonomi yang diprediksi Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF tidak akan memukul perekonomian tanah air. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan hal ini saat ditemui VOA pekan lalu. Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Masrieva.
Pendengar, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF sama-sama menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang muram dalam pertemuan tahunan mereka Oktober lalu. Pertumbuhan ekonomi dunia yang sudah melambat menjadi 6,1% pada tahun 2021 lalu terpangkas hampir separuhnya pada tahun 2022 ini menjadi 3,2%. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan terus menurun pada tahun depan menjadi sekitar 2,7% atau berarti yang paling lambat sejak tahun 2001. Sebaliknya, inflasi yang pada tahun 2021 mencapai 4,7% kini melesat menjadi 8,8%, meskipun diproyeksikan akan turun menjadi 6,5% pada tahun 2023 dan 4,1% pada tahun 2024. Banyak negara, termasuk Indonesia, ikut merasakan dampak perlambanan ekonomi itu. Tetapi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ia yakin Indonesia mampu mengatasi hal ini.
Ya, pertama, Indonesia ini salah satu negara yang masih tumbuh di atas 5% dalam the last three quarter ya. Dan diperkirakan di kuartal ketiga maupun keempat tahun ini juga masih di atas 5%. Dan ini tertinggi kedua di antara negara-negara G20.
Menurut Airlangga, selain kebijakan ekonomi yang berhasil menjaga ketersediaan pangan dan mempertahankan investasi, Indonesia juga diuntungkan dengan lonjakan harga beberapa komoditas.
Ya, pertama, Indonesia tidak sama dengan Amerika. Jadi, pertama, harga BBM kita tidak seluruhnya di-pass-through ke masyarakat. Pemerintah mensubsidi BBM. Kemudian kalau kita bicara mengenai pangan, relatif harga beras relatif stabil. Karena kita beras bisa produksi sendiri, kita produksi 31 juta ton per tahun dalam 3 tahun terakhir sama dan kita tidak import beras. Terkait dengan commodity price, Indonesia mendapatkan windfall profit dari beberapa komoditas, termasuk energi, dalam hal ini batu bara, kemudian minyak sawit, kemudian kita melakukan hilirisasi yang tepat di iron and steel, di baja, sehingga pada saat terjadi disruption supply chain, produk Indonesia yang masuk ke pasar.
Keyakinan itu terbukti dalam kajian Badan Pusat Statistik BPS yang diumumkan hari Selasa ini, dan menunjukkan terjadinya deflasi 0,11% pada Oktober lalu. Diwawancarai seusai konferensi pers virtual, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Tianto mengatakan,
berdasarkan hasil pantauan di 90 kota, ini tekanan inflasi di bulan Oktober ini terlihat mulai melemah. Pada bulan Oktober 2022, terjadi inflasi sebesar 5,71%.
Inflasi bulan Oktober ini sedikit lebih baik dibanding bulan September yang mencapai 5,95%. Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi dan meredam dampak rambatan kenaikan BBM. Seva Musreva, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kekerasan politik telah ikut mewarnai pemilu paruh waktu di Amerika. Para petugas di tempat pemungutan suara bersiap menghadapi tersulutnya emosi pemilih, juga terjadinya aksi kekerasan lain pasca penyusupan ke rumah dan serangan yang menarget suami ketua DPR Nancy Pelosi. Presiden Joe Biden dan para politisi telah mengutuk serangan itu dan menyuruhkan diakhirinya kekerasan politik menjelang pemilu paruh waktu 8 November. Berikut laporan selengkapnya.
This attack was very, very unnerving, both to me, I know it's been unnerving to those who have had to investigate it, to this family, and really to the general public.
Inilah petikan pernyataan Brooke Jenkins, jaksa di San Francisco yang menyelidiki insiden serangan terhadap Paul Pelosi, suami ketua DPR Nancy Pelosi, Jumat lalu. Ia mengatakan serangan itu sangat menakutkan. Bagaimana mungkin seseorang menarget rumah pemimpin politik dan keluarganya? Merencanakan dengan teliti dan secara sadar membuat keputusan untuk melakukan aksi kekerasan terhadap keluarga pemimpin politik. Ini mengerikan, ujarnya. Serangan terhadap suami salah satu politisi paling berpengaruh di Amerika itu menggarisbawahi betapa terpecah dan berbahayanya situasi menjelang pemilu paruh waktu. Kepala Kepolisian San Francisco William Scott mengatakan,
"This was intentional and it's wrong."
Ini jelas disengaja dan ini salah. Pejabat terpilih kami berada di sini untuk melakukan pekerjaan di kota, distrik, negara bagian, dan negara ini.
Presiden Joe Biden mengutuk keras serangan itu.
Enough is enough is enough. Every person of good conscience
Cukup sudah. Setiap orang yang memiliki nurani harus dengan jelas dan tegas menentang kekerasan dalam politik, apapun pilihan politik Anda. Kita semua bersama-sama sebagai warga Amerika.
Mantan Presiden Amerika Barack Obama juga menyampaikan hal serupa, bahwa ada pejabat atau bercita-cita untuk menjadi pejabat yang berupaya menimbulkan perpecahan, ujarnya. Sejumlah pakar mengatakan aksi kekerasan ini datang dari arah berbeda. Selama musim panas lalu, hakim-hakim konservatif di Mahkamah Agung menghadapi ancaman pembunuhan atas keputusan mereka membatalkan aturan hukum yang melindungi aborsi. Para petinggi Partai Republik juga menyampaikan keprihatinan serupa. Pemimpin minoritas Senat Mitch McConnell mencuit doa bagi keluarga Pelosi. Hal senada disampaikan mantan Wakil Presiden Mike Pence. Sementara mantan Presiden Donald Trump yang awalnya diam, akhirnya menggambarkan serangan itu sebagai hal yang mengerikan. Wakil Presiden Kajian Tata Kelola Pemerintahan di Brookings Institution, Darrell West, mengatakan,
orang-orang harus ikut serta dalam politik. Semakin banyak yang ikut serta, semakin kuat sistem kita. Dan hal ini akan membantu meredam suara-suara ekstremis. Jadi, warga harus memberikan suara mereka. Mereka perlu mengekspresikan pandangan secara damai. Jika mereka melakukan hal itu, maka negara kita berada dalam posisi yang lebih baik.
Hingga laporan disampaikan, lebih dari 20 juta orang telah memberikan suara lebih dulu sebelum hari pemungutan suara 8 Januari. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Los Angeles, California baru-baru ini memasang Trust Interceptor 007 di mulut salah satu saluran airnya yang paling tercemar. Apa dan bagaimana fungsi penangkap sampah itu? Tim VOA melaporkan. Limbah plastik yang mengalir ke lautan berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan dewasa ini. Sebagai salah satu county, kawasan setingkat kabupaten yang sangat peduli lingkungan di Amerika, Los Angeles berusaha mengambil langkah konkret. Bekerja sama dengan organisasi lingkungan Ocean Cleanup, kabupaten tersebut baru-baru ini memasang alat penjerat sampah yang disebut Trash Interceptor 007 di mulut salah satu saluran airnya yang paling tercemar untuk menghentikan plastik dan sampah lainnya mencapai Samudra Pasifik. Boyan Slatt, CEO dan pendiri Ocean Cleanup, menjelaskan pentingnya menempatkan penjerat sampah bertenaga surya itu di mulut sungai Bellona.
Sungai benar-benar urat nadi yang membawa sampah dari darat ke laut. Dan apa yang kami temukan adalah bahwa hanya 1% sungai di dunia yang mengeluarkan sekitar 80% dari semua plastik yang dibuang ke laut. Jadi jika kami menempatkan perangkat seperti ini di mulut 1% sungai paling mencemari, kami yakin kami dapat menghentikan polutan plastik mencapai lautan.
Trash Interceptor 007 memiliki panjang sekitar 22 meter dan dilengkapi 6 penampung sampah.
Cara kerjanya adalah penghalang-penghalang terapung panjang ini menyalurkan sampah ke depan pencegat di mana kami menempatkan conveyor belt besar ini. Penghalang-penghalang ini mengekstraksi sampah dari air sebelum kemudian menyortirnya ke tempat-tempat penampungan.
Ocean Cleanup adalah organisasi teknik lingkungan nirlaba yang berbasis di Belanda yang mengembangkan teknologi untuk mengekstraksi polutan plastik dari lautan dan mencegatnya di sungai sebelum mencapai lautan. Salah satu karya mereka pernah diuji cobakan di Laut Utara pada tahun 2016 untuk mengatasi pusaran sampah Pasifik yang dikenal dengan sebutan Great Pacific Garbage Patch. Pada Juni 2019, mereka juga mengembangkan teknologi penangkal sampah di sungai. Setelah diuji cobakan dan berhasil, karya teknologi terkininya, Trash Interceptor 007, akhirnya diuji cobakan pertama kali di Sungai Bellona, Los Angeles, California. Apa yang dilakukan Ocean Cleanup di Los Angeles adalah proyek contoh selama 2 tahun. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Leah Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Belum lama ini, Pierce Brosnan, salah seorang aktor pemeran James Bond, tampil di karpet merah pada acara pemutaran perdana film superhero yang diperankan Dwayne Johnson berjudul Black Adam yang berlangsung di New York. Selengkapnya tentang aktor berusia 69 tahun ini, berikut laporan kantor berita Associated Press disampaikan Puspita Sariwati.
Pemeran James Bond, Pierce Brosnan bersama istrinya, Kelly Shea Smith, tersenyum di karpet merah dan ketika makan malam di New York City Polo Bar malam sebelumnya. Namun pasangan selebriti ini jarang terlihat bersama di depan umum. Itu mungkin dampak langsung dari komentar publik selama bertahun-tahun terhadap bentuk tubuh Kelly yang menjadi gemuk. Tak heran, bintang pemeran agen rahasia 007 yang memerankan Dr. Fate yang sakti dalam film Black Adam itu selalu membela sang istri. Ketika seorang reporter bertanya sewaktu Brosnan datang, orang memanggil Anda James Bond, apakah Anda enggan disebut demikian? Pierce Brosnan yang kini berusia 69 tahun itu mengatakan,
No, not in the least. That role James Bond has been part of my life. It's in my heart. It's...
Tidak, tidak sedikit pun. Peran James Bond itu telah menjadi bagian dari hidup saya. Itu suatu pemberian yang terus ada di hati saya. Saya seorang penghibur, seorang seniman. Anda ingin membuat dunia tempat yang lebih baik dengan tekad dan cinta Anda akan kehidupan.
Remaja putri di sebuah klub sepak bola Australia mendapat dukungan ekstra bagi kesehatan mental mereka berkat sebuah program mentoring atau bimbingan. Sewaktu klub sepak bola kota Fremantle di Perth menyadari beberapa pemainnya berjuang keras mengatasi masalah kesehatan mereka, klub ini menyediakan skema bagi para anggota seniornya untuk membantu para pemain bintang junior mereka. Berikut laporan tim VOA.
Bagi Jarrah Smith Taylor, membantu melatih pemain usia di bawah 14 di klub sepak bolanya bukanlah sekadar meningkatkan keterampilan di lapangan. Ini juga berdampak pada kondisi pemain di luar lapangan. Smith Taylor mengemukakan.
I get to training a little bit earlier and then they're there and I say.
Saya harus datang latihan sedikit lebih awal dan mereka di sana. Saya bertanya, bagaimana kabar kalian? Bagaimana sekolah kalian? Bagaimana keadaan di luar sepak bola? Dan mereka dapat berbicara kepada saya mengenai hal-hal itu.
Ia adalah salah seorang mentor Gaining Ground. Program yang memberdayakan perempuan dewasa dan anak-anak melalui olahraga. Program ini bermula dari krisis kesehatan mental yang melanda klub sepak bola kota Fremantle, kota di Perth, Australia, pada tahun 2019. Pendiri Gaining Ground, Chris Marano, mengatakan,
There were major mental health issues, so sort of like on a spectrum anywhere.
Ada isu kesehatan mental besar ketika itu. Spektrumnya mulai dari anoreksia hingga percobaan bunuh diri.
Klub itu memutuskan perlu melakukan sesuatu untuk membantu para pemain mudanya. Marano menambahkan, para pelatih dan pemain di klub itu berkumpul bersama dan memulai diskusi terbuka dan terus terang mengenai isu-isu kesehatan mental di klub bersama dengan tim putri dan anak-anak perempuan. Berangkat dari sana, perangkat bimbingan Gaining Ground dikembangkan. Para pemain senior dipasangkan dengan para anggota tim yang lebih muda. Marano menambahkan,
If we have some sort of sustained female presence in the lives of some of these junior girls,
kalau kita memiliki kehadiran perempuan secara berkelanjutan di dalam hidup beberapa pemain junior ini, yang mungkin mengalami hal-hal seperti itu, mungkin ini akan menjadi cara bagi mereka untuk membicarakan hal-hal tersebut dan tidak hanya memendamnya dalam hati mereka.
Program ini terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan pemain. Meskipun masih terhitung baru, program ini diharapkan akan dapat membantu mengatasi salah satu kesulitan lain dalam olahraga, yaitu membuat pemain tetap kembali bermain di klub. Michaela Lyons, pakar olahraga perempuan, menjelaskan.
I think it's really important to have that community feel, to have that support around them.
Saya pikir penting sekali untuk memiliki perasaan komunitas tersebut, untuk mendapatkan dukungan di sekitar mereka Dan sekali lagi, seperti yang saya katakan, program bimbingan semacam itu di mana mereka dapat melihat, anak-anak perempuan ini dapat melihat remaja putri yang lebih tua di dalam ruang tersebut.
Gaining Ground telah mendaftarkan diri untuk mendapat status badan amal dan berharap publisitas mengenai Piala Dunia Putri mendatang akan membantu program ini berkembang ke klub-klub lain di Australia Barat. Marano yakin program ini dapat berkembang lebih jauh ke setiap klub putri di berbagai penjuru negara itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.